ตอนนี้มาดูปรมัตถธรรม4มีอะไรบ้างจิตเดี๋ยวแปลก่อนว่าปรมัตถธรรมแปลว่าอะไรธรรมชาติที่ประเสริฐประเสริฐหมายอย่างไรประเสริฐก็คือไม่มีการผิดแปลกผันแปรแต่อย่างใดคำว่าไม่มีการผิดแปลกผันแปรแต่อย่างใดหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันก็คงลักษณะอย่างนั้นไม่ได้หมายว่ามันไม่ได้เกิดดับมันเที่ยงแท้อยู่อย่างนั้นไม่ใช่น้องคนละแง่กันหมายถึงว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรมีสภาพอย่างไรมันก็คงสภาพของมันอย่างนั้นเช่นตาเนี่ยมีสภาพอย่างไรก็เกี่ยวกับการมองเห็นใช่ไหมเกี่ยวกับการรับภาพการเห็นมีใครไหมสักคนที่เอาตาไปฟังเสียงได้ตาเกิดกับคนกับสัตว์เดรัจฉานก็ทำหน้าที่อย่างนี้รับภาพหูก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ได้ทางได้ยินนี่เรียกว่าปรมัตถ์นะไฟจะมีลักษณะร้อนมันก็คงร้อนเกิดกับใครก็ร้อนใครเอามือไปแตะไฟจะเด็กจะสุนัขจะแมวจะมีความรู้สึกเหมือนกันนี่คือเรียกว่าปรมัตถ์มันไม่มีการผิดแปลกและเป็นธรรมที่เป็นประธานในอรรถบัญญัติและนามบัญญัติทั้งปวงเดี๋ยวเราจะได้พูดเรื่องบัญญัติกันนะเพราะการที่เราจะเข้าใจเรื่องปรมัตถ์เราก็ต้องเข้าใจเรื่องบัญญัติมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันถ้าไม่รู้จักความมืดเราก็จะไม่รู้จักความสว่างเพราะนั้นต้องเรียนทั้งความมืดและความสว่างเป็นข้อเปรียบเทียบตอนนี้มาดูว่าปรมัตถธรรม4มีอะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะรู้อารมณ์เอาภาพนี้ใส่เดี๋ยวค่อยใส่นั้นทีใส่จิตดูตรงอารมณ์กับจิตกันนะจิตนี่เท่ากับเป็นตัวอะไรผู้รู้อารมณ์ก็เป็นตัวถูกรู้อันนี้จิตกับเจตสิกมันจะเกิดร่วมกันมันก็ทำหน้าที่ไปรู้อะไรรู้อารมณ์จิตกับเจตสิกรู้ไปรู้อารมณ์ฉะนั้นอารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้ของอะไรของจิตและเจตสิกฉะนั้นโยมเคยฟังคำว่าอารมณ์เนี่ยใช่ไหมก็รู้แล้วนะว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ของจิตหรือของเจตสิกเวลาเราไม่สบายใจเรากำลังโกรธกำลังหงุดหงิดมีเด็กมายุ่งเราก็ตวาดว่าอย่ามายุ่งนะกำลังอารมณ์ไม่ดีพูดอย่างนี้ถือว่าไม่ตรงความจริงถ้าพูดให้ตรงความจริงต้องบอกว่าอย่ามายุ่งนะขณะนี้กำลังจิตไม่ดีนะจิตกำลังไม่ดีต่างหากอารมณ์คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเอาภาพเก่าตอนนี้เจตสิกคืออะไรเจตสิกคือธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดนะธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดอุปมาจิตนะจิตเหมือนกับน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์เจตสิกเหมือนกับเครื่องแกงโยมจะแกงอะไรแกงส้มโยมก็ต้องเอาตำน้ำพริกใช่ไหมน้ำเปล่าๆใส่หม้อแล้วก็ตำน้ำพริกในน้ำพริกมันมีอะไรบ้างมีพริกมีหอมมีกะปิมีอะไรต่างๆผสมตำไม่แล้วโยมก็ไปใส่น้ำเลยน้ำก็เป็นน้ำแกงไอ้เครื่องแกงนั่นเนี่ยเหมือนกับเจตสิกน้ำใสๆเหมือนกับจิตหรือว่าเจตสิกเหมือนกับสีต่างๆเหมือนกับสีต่างๆ น้ำที่จริงมันใสสะอาดเราเอาสีไปใส่น้ำก็เป็นน้ำเป็นน้ำสีแดงสีเหลืองเป็นน้ำเป๊ปซี่เป็นน้ำโคล่าเป็นน้ำสไปร์อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันมีส่วนผสมก็ไอ้ส่วนผสมนั่นน่ะคือเจตสิกน้ำจริงๆก็คือจิตเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันรับดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีที่อาศัยอย่างเดียวกันจิตโดยพิสดารมีถึง121ดวงโดยย่อมี89แต่ถ้าว่าโดยลักษณะแล้วจิตมีอย่างเดียวก็คือรู้อารมณ์เอาจำแค่ตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรู้อารมณ์อันนี้เป็นข้อสำคัญในการปฏิบัตินะรู้อารมณ์เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์มานักปฏิบัติมักจะกำหนดจิตไม่เป็นกำหนดจิตไม่ออกนะมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าจิตมันเป็นนามธรรมคือมันเป็นอสรีระไม่มีรูปร่างนะเป็นทุรังคมังไปไกลอยู่ตรงนี้มันคิดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไกลต่างประเทศก็ได้เกิดขึ้นทีละดวงเกิดดับเร็วมากวัดแกว่งห้ามยากฝึกยากมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยกายอาศัยวัตถุนี้ตอนนี้รูปก็คืออะไรธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปเจตสิกนั้นองค์ธรรมก็คือเจตสิก52นะเจตสิกจะมี52ชนิดมีอะไรบ้างก็จำไว้ว่าก็ตัวอาการในจิตเนี่ยเช่นความรักความชังความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความมานะความท้อถอยความสงสัยรำคาญใจเนี่ยอย่างเนี้ยฝ่ายดีก็มีเกิดศรัทธาเกิดปีติเกิดเมตตาเกิดกรุณาเกิดปัญญาเกิดสติเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นเจตสิกจำง่ายๆก็คืออาการในจิตเนี่ยเราปฏิบัติเราจะเข้าไปดูมันละจะเจริญสติเข้าไปดูจิตดูเจตสิกดูรูปนะอาจจะต้องเอาสติเข้าไปกำหนดจิตกำหนดเจตสิกกำหนดรูปส่วนนิพพานเนี่ยไม่ต้องกำหนดแล้วเพราะยังไม่เกิดขึ้นแต่เวลามันเกิดขึ้นก็จะมีการกำหนดโดยอัตโนมัติไม่ต้องใครไปบอกมันจะกำหนดรู้ทันทีจะรู้ตัวได้ทันทีว่าตอนนี้เราถึงนิพพานแล้วแต่ก็มีบางคนมันหลงได้เหมือนกันนะหลงยังไม่ใช่นิพพานมันหลงว่าเป็นนิพพานฉะนั้นต้องอาศัยคือคนไม่ถึงจริงเนี่ยมันหลงแต่ถ้าคนถึงจริงแล้วก็จะรู้ว่าถึงแล้วแต่คนยังไม่ถึงอาจจะหลงว่าถึงแล้วมีบางทีมันนั่งปฏิบัติไปมีสมาธิจิตสงบจิตพอสงบแล้วจิตใจเบาว่างไม่มีรู้สึกไม่มีกิเลสอะไรมันว่างก็เลยคิดว่านี่เราพระอรหันต์แล้วรู้สึกเป็นพระอรหันต์แล้วนิพพานแล้วก็มีคุยฟุ้งเลยตอนนี้คุยฉันเป็นพระอรหันต์แล้วฉันเป็นอนาคามีอะไรคนบรรลุจริงๆเขาจะไม่คุยหรอกนะเขาจะไม่อวดคุณวิเศษเพราะมันไม่มีความอยากจะไปอวดแล้วตัดความอยากตัดความโอ้อวดอะไรเราเฉพาะพระจะไม่คุยเพราะพระมีวินัยบังคับอยู่แล้วพุทธเจ้าปรับอาบัติอยู่แล้วได้จริงก็คุยไม่ได้ได้จริงคุยก็เป็นอาบัติถ้าไม่ได้จริงคุยออกไปขาดจากความเป็นพระเลยอาบัติแรงขาดจากความเป็นพระนะการปฏิบัติจะต้องเจริญสติเข้าไปกำหนดจิตเจตสิกรูปนะเจตสิกก็คืออาการของมันอาการในจิตรูปก็คือธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเมื่อเข้าหลักสติปัฏฐานคงจะไม่สามารถจะมาพูดรายละเอียดได้ตอนนี้เอาผ่านไปมาดูเรื่องบัญญัติปรมัตถ์ เมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรปรมัตถ์พูดง่ายๆปรมัตถ์ก็คือสิ่งจริงๆของจริงๆของที่มีสภาวะมีอยู่จริงๆมันมีมันเป็นอยู่จริงๆไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องสร้างอะไรมันมีอยู่จริงๆแต่บัญญัตินี่เป็นเรื่องที่มันไม่มีจริงโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่มีจริงมันเป็นเพียงจริงไปตามสมมุติของโลกของคนที่แต่งตั้งขึ้นบัญญัติมีอยู่สองอย่างหนึ่งสัทธบัญญัติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามบัญญัติได้แก่ชื่อภาษาต่างๆอัฏฐบัญญัติประการที่สองได้แก่ความหมายรูปร่างสันฐานอย่างที่หมุนๆ นี่ชื่อว่าไงพัดลมนะคำว่าพัดลมนี่ก็เป็นบัญญัติสัทธบัญญัติชื่อเสียงเรียงนามต่างๆนะเป็นบัญญัติความหมายรูปร่างสันฐานเป็นบัญญัติเข้าใจรูปร่างสันฐานไหมส่วนทรงสัดส่วนของมันอย่างที่แผ่นเนี้ยรูปร่างของมันยังไงเป็นเหลี่ยมใช่ไหมนี่คือรูปร่างนี่คือบัญญัติแล้วนะบัญญัติความหมายมันคืออะไรเนี่ยไอ้เหลี่ยมๆนี่ความหมายมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเป็นจอฉายใช่ไหมหรืออย่างเนี้ยรูปร่างของมันยังไงเนี่ยเป็นแฉกๆเป็นหมุนๆวนๆเนี่ยรูปร่างของมันความหมายของมันเป็นยังไงเนี่ยความหมายของมันคือมันให้ความเย็นได้นี่คือความหมายแล้วชื่อของมันว่าไงพัดลมหรือใครจะเรียกอย่างอื่นก็แล้วแต่นี่คือบัญญัติทั้งหมดนะอย่างนี้นี่คือบัญญัติรูปร่างของมันความหมายของมันคืออะไรเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้ความหมายอ๋อนี่มันวิทยุนี่มันให้เสียงมันอะไรได้นี่ความหมายชื่อของมันเทปวิทยุอะไรต่างๆนี่ชื่อแต่นี้เข้ามาที่ร่างกายของเราร่างกายเราหลับตาแล้วเห็นได้ไหมว่าขาแขนหน้าตารูปร่างอย่างนี้โยมหลับตาแล้วลองนึกถึงตัวเองสิว่านึกเห็นไหมว่ามีศีรษะอยู่กลมๆ มีขาเป็นท่อนงอมีแขนเป็นอย่างนี้ลำตัวอย่างนี้นึกออกไหมนี่คือบัญญัติขอให้รู้นี่คืออารมณ์ที่เป็นบัญญัติไม่ใช่ของจริงเจริญวิปัสสนาต้องทะลุสิ่งเหล่านี้ลงไปนะรูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นบัญญัตินะความหมายอายมหลับตาเห็นรูปร่างอย่างนี้ท่าทางแบบนี้ความหมายว่าไงเนี่ยที่โยมดูท่าทางตัวเองอย่างนี้ขาอย่างนี้มืออย่างนี้ลำตัวอย่างนี้ศีรษะอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ว่าไงฮะนั่งเห็นไหมนี่คือความหมายข้างนั้นความหมายว่านั่งไม่มีจริงมันจริงโดยสมมุติเอาเนื้อแท้จริงๆไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเข้าไปจริงๆถ้าทะลุเข้าไปสู่ปรมัตถ์แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องอันตรธานไปในจิตใจปฏิบัติจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้อันตรธานไปหมดเพราะเป็นเรื่องที่จิตมันจำสมมุติไว้ปรุงแต่งนึกปรุงแต่งในสมมุติไว้เราก็หลงติดอยู่ในสมมุติแบบนี้อยู่ถ้าเป็นปรมัตถ์ลองสังเกตดูว่าถ้าเป็นปรมัตถ์เป็นของจริงๆเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเราสมมติว่าเอาแค่ตรงที่เดียวก็ได้เราลองกำมือแบมือแล้วหลับตาแล้วกำแบ ในใจเห็นเป็นนิ้วมือเป็นมือได้เป็นมือหรือเปล่าเป็นนิ้วไหมในใจเห็นเป็นรูปร่างนิ้วมือหรือเปล่าถ้าเห็นนั่นคือบัญญัติรูปร่างนิ้วมือนั่นเนี่ยอาศัยสัญญามันจำไว้จำตอนนี้ถ้าเป็นปรมัตถ์เนี่ยมันคือความรู้สึกลองเข้าไปสังเกตความรู้สึกดิที่ไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่ความหมายมีไหมรู้สึกมีไหมเวลากำมือรู้สึกยังไงกำมารู้สึกเป็นไงเอาลองกำรู้สึกเป็นไงเป็นยังไงเราบัญญัติเรียกชื่อว่าไงไอ้ตัวสภาวะปรมัตถ์จริงๆมันนั่นแหละคือความรู้สึกนั่นแหละปรมัตถ์จะมีเหมือนกันตึงหรือเปล่าแต่พอรู้สึกแข็งพอปล่อยรู้สึกเป็นไงหย่อนความรู้สึกที่มันตึงมันหย่อนนี่คือปรมัตถ์แต่เรียนวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องไปรู้ที่ปรมัตถ์นี่คือยกตัวอย่างส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนอื่นๆก็เหมือนกันตอนแรกเราดูเห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตาแขนขารูปร่างก็รู้ว่านั่งพอมันมีรูปร่างสันฐานมันก็บอกความหมายว่านั่งแต่เจริญวิปัสสนาเราจะต้องพัฒนาเข้าไปถึงปรมัตถ์คือเข้าไปถึงความรู้สึกซึ่งมันเป็นประธานมันเป็นแกนในมันเป็นตัวตั้งอยู่ไอ้ตัวสวดทรงตัวความหมายเนี่ยมันมาสวมใส่ปรุงแต่งทันทีปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องทะลุเข้าไปถึงความจริงของธาตุแท้ชีวิตคือเข้าไปสู่ความรู้สึกสำลอกคัดเอารูปร่างออกไปความหมายออกไปจะไม่เห็นแล้วเพราะถ้าเข้าจิตเข้าไปสัมผัสปรมัตถ์จริงๆมันจะอยู่แค่ความรู้สึกมันเหมือนตัวหายแล้วแขนขาหน้าตารูปร่างหายไปก็อย่าไปตกใจว่าเอ๊ะเรานี่จะตายหรือเปล่าจะตัวหายไปเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะนะเข้าใจหรือยังโยมบัญญัติปรมัตถ์เนี่ยสำคัญมากนะตรงนี้สำคัญมากคนจะปฏิบัติวิปัสสนาเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องอารมณ์ว่าอันไหนเป็นบัญญัติอันไหนเป็นปรมัตถ์ดังนั้นความจริงมันจึงมี2 อย่างสัจจะแปลว่าความจริง1สมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติก็คือตั้งขึ้นอย่างนี้จิตมันแต่งตั้งเป็นรูปร่างเป็นความหมายหรือชาวบ้านคนอื่นก็ตั้งชื่อกันไว้ตั้งขานกันไว้ส่วนปรมัตถสัจจะมันจริงโดยสภาวะคือมันมีสภาวะอยู่จริงๆมันมีมันเป็นอยู่จริงๆไม่ต้องนึกต้องคิดเช่นความรู้สึกที่มันตึงมันหย่อนมันไหวมันแข็งมันเย็นมันร้อนตัวคิดนึกตัวรู้สึกเนี่ยเป็นปรมัตถ์เข้าใจไหมโยมตอนเนี้ยฮะโยมไม่ถูกก็ต้องรู้ลักษณะเข้าใจยากก็นั่นเองต้องทำความเข้าใจดีไม่งั้นปฏิบัติไม่ถูกความเข้าใจจากการฟังนี่มันก็เป็นความรู้ระดับหนึ่งแต่ความเข้าใจในการปฏิบัติจริงๆมันยิ่งยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งฟังอย่างนี้เรารู้เข้าใจเนี่ยแต่เอาจริงๆบางทีหาไม่เจอ เป็นความยากขึ้นไปอีกเพราะนั้นต้องให้เข้าใจในระดับการฟังให้ได้ก่อนแล้วมาก็พยายามจะทำให้มันง่ายที่สุดนะตอนนี้จุดนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเรื่องบัญญัติปรมัตถ์เนี่ยถ้าโยมไม่เข้าใจยังผ่านไม่ได้นะต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนไม่งั้นขึ้นไปไม่ถูกเนี่ยจำไว้2 อย่างว่าถ้าเป็นชื่อเป็นภาษาเป็นบัญญัติถ้าเป็นความหมายเป็นรูปร่างเป็นบัญญัติปรมัตถ์นั้นจะต้องปลอดจากสิ่งเหล่านี้นะเวลานั่งไปในใจคิด นึกถึงเป็นภาษาเป็นคำพูดได้ไหมเวลาในใจเนี่ยอันที่มันพูดอยู่ในใจมันภาคอยู่ในใจเนี่ยเป็นชื่อแล้วนั่นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้อะไรคิดเนี่ยมันที่ว่าคิดนั่นแหละคือจิตมันไปนึกถึงชื่อหมดเลยนะถ้าเข้าใจแล้วก็ลองมาทดสอบดูตามอายตนะตามทวารเอาลองเอาภาพนี้ใส่ดูสิเนี่ยเป็นภาพกระบวนการทางตาที่ตานั้นก็มีอะไรจักขุประสาทนะจักขุประสาทก็คืออะไรประสาทตานะที่ลูกตาเนี่ยมันจะมีประสาทตาอยู่จักขุประสาทนี่ถือว่าเป็นปรมัตถ์นะเป็นรูปธรรมจะเป็นความใสในการรับภาพส่วนในอย่างนี้ก็คืออารมณ์อารมณ์ทางตาคือรูปบวกกับคำว่าอารมณ์ก็สนธิกันเป็นรูปารมณ์คำว่ารูปารมณ์ก็คือคำว่ารูปบวกกับคำว่าอารมณ์รูปารมณ์ได้แก่อะไรสีต่างๆสิ่งที่เห็นเนี่ยเห็นได้เพียงสีต่างๆเท่านั้นเห็นต้นมะพร้าวได้ไหมต้นมะพร้าวนี่เป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นความหมายหรือเปล่าถ้าเป็นความหมายก็เป็นอะไรบัญญัติความหมายมันมาจากไหนล่ะมันต้องมีรูปร่างใช่ไหมใบอย่างนี้ลำต้นอย่างนี้รูปร่างแบบนี้เราจึงใส่ความหมายมันว่านี่คือต้นมะพร้าวแล้วก็เรียกชื่อมันถูกว่าต้นมะพร้าวคำว่ามะพร้าวก็เป็นบัญญัติอะไรสัทธะบัญญัติชื่อในสัจธรรมจริงๆเนี่ยการเห็นเนี่ยเห็นได้เพียงคลื่นสีเท่านั้นเองนะเห็นสีต่างๆสีต่างๆเท่านั้นแต่ว่าจิตทางใจเนี่ยคือหัวใจเราเนี่ยมันมีที่เกิดของจิตรูปหัวใจเนี่ยมันจะมีที่เกิดของจิตที่เกิดที่หัวใจเนี่ยมันจะทำหน้าที่ตีความหมายของสีแปลสีที่มันมีต่างๆนี้ออกมาประมวลเป็นสันฐานแล้วก็ใส่ความหมายอาศัยสัญญาความจำมันก็ใส่ความหมายออกไปแล้วมันก็บอกว่าคือต้นมะพร้าวขณะที่รู้ว่าต้นมะพร้าวไม่ใช่เป็นการเห็นแต่เป็นการรู้ทางใจนะเป็นการรู้ทางใจเป็นการจิตที่เกิดขึ้นทางใจฉะนั้นสิ่งที่พอสีมากระทบกับจักขุประสาทแล้วก็เกิดการเห็นขึ้นเนี่ยเห็นขึ้นมาเนี่ยจักเห็นนี่ก็คือจิตละจิตที่เกิดทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณเห็นขณะที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นแค่สีเท่านั้นมันยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ความไวของจิตมันจะเกิดต่อมาที่หัวใจไปแปลบอกว่าต้นมะพร้าวพอมันบอกว่าต้นมะพร้าวเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนจากสีมาเป็นธรรมารมณ์แล้วเป็นความหมายคืออะไรเป็นบัญญัติมันเป็นบัญญัติต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นบัญญัติมาเป็นอารมณ์ทางใจนะฉะนั้นในขณะที่ถ้าเราจะเดินวิปัสสนาเนี่ยเราจะกำหนดอะไรถึงจะเป็นปรมัตถ์พอสีกระทบตาเกิดการเห็นเจริญสติระลึกรู้อะไรไปรู้ที่รู้มะพร้าวต้นมะพร้าวหรือไงถ้าไปรู้มะพร้าวมันก็เป็นบัญญัติเจริญวิปัสสนาก็ให้กำหนดบัญญัติหรือปรมัตถ์กำหนดรู้ปรมัตถ์นะเจริญวิปัสสนาต้องพยายามรู้ที่ปรมัตถ์เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ที่ไหนเนี่ยรู้ที่การเห็นเนี่ย สีที่กระทบตาเกิดการเห็นเนี่ยเกิดรู้ที่จกขู่สัมผัสทางตาเนี่ยแต่มันไวอ่ะมันระลึกไม่ทันเห็นแล้วมันเลยไปต้นมะพร้าวแล้วพอต้นมะพร้าวนี่มันเป็นอะไรเป็นธรรมารมณ์แล้วเป็นส่วนอารมณ์ที่เป็นอะไรบัญญัติมาปรากฏทางใจในขณะนั้นสิ่งที่เป็นปรมัตถ์ก็คือจิตที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณนั้นเป็นความรู้พิเศษมันจะรู้แบบนึกคิดตีความหมายไปรับความหมายของสีเนี่ยดังนั้นตัวนี้คือเป็นตัวปรมัตถ์สติต้องเจริญระลึกรู้ที่ตัวนี้ตัวมโนวิญญาณเนี่ย